Вие слушате запис от извънредна пресконференция на политическа партия Синьо единство, която се проведе на 31 март.
Здравейте, благодаря ви, че дойдохте днес. Повода за пресконференцията на Синьо единство са готвените промени в закона за енергетиката, свързани с проекта Южен поток. А на вас ще ви е раздадена всъщност позицията на политическа партия Синьо единство по тази тема. Искам да открия пресконференцията само с няколко думи, след което да дам и думата на госпожа Нейски да представи своята гледна точка. Това, което ми се струва важно да кажа в тази ситуация, е, че за пореден път виждаме начин на мислене от страна на тия управляващи, които нямат нищо общо с съвременната и модерна политика, която България трябва да води. Това е дребен тарикат лък, според мен. Това показва начина, по който тези хора са влезли във властта, и това показва начина, по който те считат, че трябва да управляват България. С номерца. Крайно време е тези управляващи да разберат нещо много просто. Доколкото Европейския съюз е зависим от руските енергийни интереси, от руските енергийни доставки, дотолкова Русия всъщност е зависима от европейския пазар. И това е единствената смислена причина и единственият смислен начин да се противопоставим на руските интереси, бъдейки част от този европейски пазар. Дребните номера, с които се опитват да извадят всъщност проекта Южен поток от третия енергиен пакет, всъщност и от общия европейски пазар, в най-голяма степен е предателство спрямо българския национален интерес. И тук няма значение дали Европейската комисия ще наложи санкции на България или няма. Единственото, което има значение в тази ситуация, е това предателство. България може да защити своите енергийни интереси единствено и само ако е част от една общност, каквато е Европейския съюз. И за да бъдем част от тази общност, ние все пак трябва да спазваме едни нормални правила. Крайно време е, пак казвам, тези да проумеят нещо много просто. Няма начин, в който да приемем нарушаването на правилата с тези дребни хватки. С начина, по който всеки един български гражданин, който споделя подобни практики, намира за нужно да заобикаля българското и европейското законодателство, старикатските номерца, с които братовчедите ни, роднините ни и всички останали се ползват всъщност, за да ни дадат някаква възможност да заобиколим законите. Това като менталитет трябва да се промени. И госпожа Нейски.
Добър ден и от мен. Аз първо искам да се извиня, че закъсняхме, но аз имах днес среща с европейските посланници. Близо 2 часа, по която обсъдихме актуалната ситуация в България и, разбира се, ситуацията около Южен поток, това, което се случва в момента и повода конкретно за тази пресконференция. Аз неотдавна имах повод да заявя и, за съжаление, се оказах права, че евроизборите ще се превърнат наистина в голям дебат за начина, по който България стои в Европейския съюз. Това, което е повода за днешната пресконференция, е поредната антиевропейска политика на сегашното правителство, след редица други примери през последните месеци. Защото темата с Южен поток, която Синьо единство коментира много отдавна, е тема, която обикновено се разглежда в контекста на независимостта на българската енергетика, а тя всъщност по същество не само, че не диверсифицира източника, а ще задълбочи още в по-голяма степен, ако този Южен поток се изгради без да бъде съгласуван с третия енергиен пакет, ще задълбочи още повече зависимостта от Русия, защото се диверсифицират само трасетата. Вие си спомняте дебата, първо си спомняте самото подписване на Южен поток, което беше извършено преди да се съгласува с Европейската комисия. Изобщо тази политика на свършените факти се превърна в запазена марка на България. Ние поставяме постоянно нашите партньори в Европейския съюз при свършен факт. И в това няма нищо как да кажа, няма ни най-малък повод за онези патриотарски изблици, които обикновено слушам от някои националистически или популистски партии, че ние си имаме наш интерес. Да, разбира се, имаме наш интерес, но както каза и господин Панчугов, наш интерес най-добре се защитава в демократична общност като Европейския съюз, а не срещу демократична общност като Европейския съюз. Защото аз слушам и изказванията на министър Стойнев, че Южния поток е важен за нас заради 5000 работни места. Сигурно, това е с работните места е вярно. Но невъзможността да бъдем наистина партньори на Европейския съюз и да се възползваме от предимствата, които ни дава европейското членство, става причина за загубата на десетки хиляди работни места, поради това, че чуждестранните инвеститори няма да изберат България поради тази непредсказуемост и поради, пак казвам, законодателство, което противоречи на европейските норми и на европейските разпоредби. И най-малкото, защото сме непрогнозируем партньор. Последното нещо, което можем да кажем в случая, че има лоялни партньорски вътрешни отношения в Европейския съюз между България и Европейския съюз. А вие знаете, дори в личните отношения, когато отсрещната страна постоянно те мами, в това няма нищо, което да създава дългосрочни взаимоотношения между тебе и между тази страна. И това става дума не само за политиката, това се пренася, разбира се, и в икономиката. Така че с подобни действия България се лишава от доверие в Европейския съюз и го считайте, това се лишава в доверие по отношение на инвестиции и оттам на работни места. Аз само преди няколко седмици имах среща с комисар Йотингер и разговаряхме по целия този кръг от проблеми. Вероятно, другата седмица отново ще говорим, за да се информира включително и от Европейската комисия за начина, по който те виждат изобщо развитието на взаимоотношенията с българската държава и в частност с българското правителство. Но за синьо единство, запазването и гарантирането на европейския път на България и нещо повече, даването на възможност на българските граждани да почувстват предимствата от членство на Европейския съюз, като използват възможностите, които Европейския съюз предоставя, ще бъде в основата на предизборната ни кампания за предстоящите евроизбори. Ние смятаме, че единственият начин да се преборим с национализма и популизма е наистина, когато препотвърдиме интереса си към европейското ни членство, чрез, пак казвам, свеждането на европейската политика до политика на ежедневието на българските граждани. Няма алтернатива Европейския съюз, противно на това, което чувам вече някои гласове дори в БСП, почва да го изричат, нещо, което не смееха преди съвсем публично. Другата тема, която беше обсъждана по време на разговора ми с посланците, беше темата с Украйна. Предполагам, че се досещате и последиците за България, начинът по който се развива дебата в Европа и това, което наричаме българска позиция, въпреки че на мене ми е много трудно да я идентифицирам, защото първо няма позиция на Българското народно събрание, независимо, че България е парламентарна република. Няма единна позиция на българското правителство. Има отделни изказвания на външния министър или на министър-председателя, които веднага са захлупени с изказвания от Българската социалистическа партия. И да ви кажа честно, аз просто не мога да се ориентирам какво остава за нашите международни партньори. Така че българските политици, най-вече от БСП, а и от други политически сили, трябва да си дадат сметка, че те са първо български политици, а след това идеологически симпатизират, примерно, на Русия. И че в основата на тяхната политика трябва да бъде българския национален интерес, а за руските интереси има кой да се грижи, нека да бъдат спокойни. В това отношение няма да остане никаква празнота. Благодаря.
Може би на финал, преди вашите въпроси, само две изречения за начина, по който беше внесен този законопроект. Начина, по който беше внесен, удивително много напомня последните серии на филма «Столичани в повече». Министерски съвет много добре разбира, че този законопроект е антиевропейски, защитава изключително руски интереси и по никакъв начин не защитава българския интерес. Поради тази причина Министерски съвет не внася законопроекта, а го дава на двама депутати да го внесат. Такава практика имаше и в предния парламент, когато лоши законопроекти се опитваха управляващите от ГЕРБ да пробутат през отделни депутати. В момента се случва абсолютно същото и за това ние излизаме с тази извънредна пресконференция и с тази декларация, защото най-пагубното за България е продължаващото вече месеци антиевропейско говорене, антиевропейско поведение и проруска политика. Видяхме го в изказванията и на кметицата на Перник, чухме го през последната седмица и от министър Стойнев и това нещо при всички положения трябва да бъде прекратено.
Сега ми се сещам за един случай, който също е много показателен в тази посока и това е, че българското правителство изчака с анализа, който да представи в Брюксел по отношение на негативите, нали, такава, изразените негативи от налагането на санкции за Русия, изчакаха да получат обещание за около няколко милиарда инвестиции от руска страна, които да включат в този доклад, според мен. Инвестиции, които аз дълбоко не смятам, че ще се случат, но които са нищо повече от подкуп. От поредното хвърляне на прах в очите, за да можем да оправдаем своята изключително всъщност отсъствието на позиция към този момент и откровенно глупавата такава. Вашите въпроси.
Ами списъка го нямам пред мен, може да ви ги изпратиме списъка в редакциите, защото сега по име и по точно по... Да не объркам някои от имената, ще ви изпратиме списъка с всичките, които бяха на срещата. Имаме официалния списък. Ами искате държавите специално. Държавите са Белгия, Холандия, Германия, Франция, Италия, Испания, представители на Европейската комисия, Чехия, Естония. Ще изпусна някой. Просто Гърция. Много е рисковано. Гърция, разбира се, гръцкият посланник беше домакин, защото той Гърция председателства Европейския съюз. Но пак казвам, понеже не е коректно да пропусна някой, ще ви изпратим списъка, ще можете да ги видите всичките.
Един политически въпрос, ако позволите.
Разбира се.
Радио К2 Деница Гацинска. Госпожо Нейнски, Синьо единство заяви, че разликата между вас, Надежда Нейнски и Меглена Кунева, която ще води листата на Реформаторския блок, е разликата между политика държавник и политика чиновник. Според вас, каква е разликата между вас и Томислав Дончев, Сергей Станишев и Ивайло Калфин, срещу които ще се състезавате за доверието на Негово Величество избирателя? Благодаря.
Като ми казахте за Негово Величество, веднага се сетих коя е всъщност основната разлика, поне с голяма част от тях, че като изключиме конкретно личността Томислав Дончев, всички останали имат отношение към сключването на към така наречената тема с енергийната независимост на България и са взимали решения, които не само, че не са били в интерес на българските национални интереси, а по-скоро са засилвали обвързаността ни с Русия. Томислав Дончев е единствения, който поради обективни обстоятелства не сме били в подобен и не е участвал в подобни решения. Но останалите са производни на тройната коалиция, които всъщност тройната коалиция е онази, която подкрепеше големите, така наречения голям шлем на господин Първанов, ако мога да го обобща с това знаково понятие. Така че темата за евроизборите отново за мене ще бъде геополитиката, защото енергийната независимост на България и възможността България да взима решения, които да кореспондират единствено и само с нейния национален интерес, а не и с националния интерес на Русия, ще бъде много сериозна тема и в разговорите с Станишев, и с Калфин, и с Меглена Кунева, и с вероятно Волен Сидеров или който и да било от там, който ще се кандидатира. Това е, което мога да кажа.
Напоследък е модерно политиците да отправят покани за кафе към своите опоненти. А вие ще отправите ли такава покана и с кого бихте пили кафе и бихте дебатирали европейската политика за България?
Аз напоследък гледам да ограничавам кафетата, особено като виждам в какъв политически контекст вече се употребяват. Но сериозно, аз бих дебатирала с абсолютно всеки начинът, по който виждам, че България трябва да следва пътя си в Европейския съюз. Защото има два дебата. Единият е България да участва в големи европейски дебат за това каква Европа трябва да изградим и как да се преборим с националистите и популистите. Това е големият дебат за преструктурирането на Европа и за разширяването на Европа. А другия не по-малко голям дебат, това е по какъв начин Европа наистина и европейското ни членство да се почувства от всеки български граждани. Така че аз съм се чувствам абсолютно подготвена да дебатирам с всеки един от горепосочените за това каква Европа смятам, че в каква Европа смятам, че трябва да участва България и какво трябва да се направи. В това отношение смятам, че тези дебати трябва да се водят публично, а не по кюшетата и по кафета, без да подценявам личните им контакти. Но, както се казва, те си дружат отдавна, докато аз все пак имам доста по-различна ориентация от тях. Накъй си, на кафета, още така тече живота.
В момента тече една дискусия за нова конституция, която се спирахте, в която десните организирани от РЗС са поканени десни представители, включително ГЕРБ. Искам да знам дали вие сте поканени, ако да, защо не бяхте там, да дискутирате за необходимостта от нова конституция.
Поканени сме първо, сега ще председателя ще каже.
Поканени сме, точно така. Аз малко се уморих обаче през последната година да се опитват през добре звучащи политически послания и добре звучащи уш теми за дебат, да се опитваме да се върнем в политиката, без значение на бял кон или през страничната врата, да се опитаме да правим това, което изглежда модерно в този момент, всички да се обявят за нова и десница, която ще възраждат от пепелта някакси, без значение какво се е случвало през годините. Честно казано, наистина ми е в повече това. Ние каквото имаме да кажем за българската конституция, сме го казали няколко пъти. А каквото смятаме, че е нужно да се промени в България като правила и начин на работа, също така, докато бяхме в реформаторския блок и след това. В този смисъл, кой знае какво да добавим ние към нашата гледна точка, нямаме към този момент. Това, което обаче категорично мога да заявя, е, че с този изборен кодекс и с начина, по който именно пиенето на кафе започна да ражда безумие в българската политика и едни хора да си се договарят за позиции, но не и за политически послания, в този вид ние няма да признаем каквото и да е Великонародно събрание. Съжалявам много, но да дадем висшата власт в на тази държава, на тези хора, не е целта на моя живот и на моята политическа дейност.
Аз искам обаче да добавя и още нещо. Има някакво съзнателно, според мен, делегитимиране на официалните институции, на начина, по който се води политическия дебат. Политическия дебат стана битовизъм. За мен отсъстват големите политически дебати по големите въпроси, които интересуват хората в България. Не е работа да се обсъждат големи теми на кафе, нито между Бойко Борисов и Лютви Местан, нито между Михаил Миков и Миглена Кунева. Защото има дебати, които и с посредничеството на вас, журналисти, но има дебати в пленарна зала, където могат да се чуят аргументите, защото смисъла на този дебат е да се чуят повече хора. Кажете ми, какво ново, примерно, могат да си кажат, да кажем, Михаил Миков и Миглена Кунева, след като са били в дебат в Националното радио? Кои са новите неща извън дебата в Националното радио, които могат да се кажат на кафе? Смисъла на сблъсъка на аргументи е да бъдат чути от хората и те да направят своя избор, а не да си хуртурат. Това е истината. А вече оттам нататък всеки може кафе, вино, кой каквото пие или натурален сок. Но в това няма никаква политика. И опита да се представят такива неща като проява на добър тон или като нещо много европейско и светско е много несериозно. Защото то би било светско, ако го има сериозни политически дебати, между това да се пият кафета. Нормално, в крайна сметка сме хора, наред с всичко останало. Но да няма реален сблъсък на идеи, да няма реален сблъсък на аргументи, а в представите на хората всичко да се договаря на кайси, на кафе, на вино, по къщи, по вили, по тенис кортове, за мен е дълбоко несериозно и профанизира политиката, отблъсква хората от политиката. Ако това е целта, близко са да я постигнат.
След това не знам дали си спомнете, но заедно с ГЕРБ в предния парламент, групата на РЗС всъщност, която дълго време гласуваше заедно с ГЕРБ, имаха възможността да си представят своя проект за промяна в Конституцията. Има тая възможност и в момента. Ние към поканата реален проект за дебат на Конституция не видяхме. Вместо това за пореден път се говореше дали ще се роди нова десница от тази дискусия или не. Еми, стига толкова. Наистина е крайно време този разговор да спре да бъде воден на това ниво. И да почне да бъде воден на ниво български граждани. След тези избори аз съм убеден, че това ще се случи.
И нещо друго. Вие, журналистите, сте хората на информацията и на фактите. Върнете се назад и вижте реално еволюцията на разсъжденията, казвам еволюция в кавички, на всичките тези хора по ключовите за България проблеми. И ще ми направи впечатление, че според различната публика те говорят различни неща и разчитат на неосведомеността на хората. Но аз все пак смятам, че инстинктът за самосъхранение не ни е напуснал до край. И много от... Защото не става въпрос... Ти можеш да си смениш партията, но ти не си смениш убежденията. Много хора са взимали решения, от които решение се е повлияла съдбата на страната и на хората в нея. И, както се казва, документите са живи за тези неща. Няма как, имаше един стар американски филм, следствието приключи, забравете. Няма как да се събудиш един ден и ти да бъдеш различен човек, защото миналото те догонва. Просто ти си взимал решение, когато си бил институционализиран. Това е сериозната характеристика за това кой си. А не какво говориш по митинги, по кафета или по пресконференции. Когато си бил оправомощен и си можел да взимаш решение, какви решения си взел? Оттам нататък вече всичко останало са само приказки.
Благодаря ви още един път, че дойдохте. Хубав ден ви желая.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на политическа партия Синьо единство, която се проведе на 31 март.